بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم برادرلر، أتكن صحبتمزدا كعبة الله نذكر لشي حقدا وتاريخ دوامدا necha bor qurilganligi to'g'risida muallif aytgan Suhayliydan naql qilib aytgan voqealarni aytib o'tgan edik. Suhbatimiz Hajarul Aswad haqidagi gapga kelgan vaqtda to'xtab qolgan edi. O'sha joydan davom ettiramiz, xudo xolisa inshaalloh. Muallif Suhaylini gaplarini naql qilib shunday deydi. Naqlida davom etib turib mashhur so'zlarni aytadi. Falamma ba'atha Allahu Ibrohima wa nabata Isma'il bi Makkah umira Ibrohimu bi bina'il Ka'ba aw amara Ibrohima bi bina'il Ka'bati fadallathu alayhi as-sakina wa dhallalat lahu ala mawdi'il bayt. فلما بلغ إبراهيم الركن جاءه جبريل بالحجر الأسود من جوف أبي خبيس. الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام پیغمبر قلب يبارگاندن كين وإسماعيل عليه السلام مكة دا أسب أنب الغيب باشلغن لردن كين الله سبحانه وتعالى بركن إبراهيم عليه السلام جاء كعبان qurishni buyurdi. Ka'bani joyi yo'q bo'lib ketganida Ibrohim alayhissalomning davrlarida unga keyin sakina joyini ko'rsatdi deyilgan deb aytyapti. Bu o'sha ilgargi rivoyatlarda kelgan, tarix rivoyatlarida kelgan ismlardan biri bo'lib, buni ba'zilar farishtalardan biri deyishgan, ba'zilar Jibril alayhissalomni o'zi deydi. Xullas, u kishiga Ka'batullohni ilgarigi Odam alayhissalomni o'g'illari qurgan vaqtdagi joyi ko'rsatildi-da o'sha joy soya qilib turildi. Ibrohim alayhissalom rukunga, ya'ni Hajarul Aswadni qo'yiladigan burchakka yetib kelganlarida İbrahim alayhissalom, Jibril alayhissalom, Jabroil alayhissalom u kishiga Hajarul Aswadni Abu Qubays tog'ining qornidan, o'rtasidan olib kelib berdi degan rivoyatni keltiradi. Shu o'rinda Abu Qubays tog'i to'g'risida biroz ma'lumot berib o'tganimiz yaxshi bo'ladi. Abu Qubays tog'i Masjidul Haromni sharqida joylashgan bo'lib, Ka'baga o'sha sharq tomonidan engashib qarab turadigan tog' hisoblanadi. Safo tog'ini, Safo degan tepalikni o'z ichiga olgan tog' hisoblanadi. Ya'ni Ka'batullohni shundoqqina biqinida bo'lgan tog'. Sad va Shi'bi Ali degan tog'larning orasida joylashgan tog' deydi. Ka'batulloh Makkatul Mukarramada tog'lar juda ko'p. Xandama degan tog'lar silsilasini davomi hisoblanadi deb aytishadi. Ulamolarning ba'zilarini aytishiga qaraganda o'sha Abu Qubays tog'i eng martabali ulug' tog'lardan bo'lgan hisoblanadi deydi. Chunki Ka'batullohga yaqin bo'lgan tog', o'sha yaqinlik ulug' narsaga yaqin bo'lgan tog', o'sha yaqinlik jihatidan ulug'likni ulug'lik unga ham o'tgan deydi. Buni ustiga ba'zi ulamolar Bayhaqiy, Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan hadisni dalil keltirishib, Hajarul Aswad to'fonda Nuh alayhissalomni to'foniga uchraganda shu Jabal Abu Qubays, ya'ni Abu Qubays tog'ini ichiga joylashtirilgan, Allohning amri bilan ichiga joylashtirilgan bo'ladi-da keyin Jabroil alayhissalom mana hozir muallif naql qilganidek o'sha joydan Ibrohim alayhissalomga olib kelib beradi deydi. Ibrohim Bayhaqiy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan naql qilib Ibn Abbos radhiyallohu anhuning hadislariga ko'ra aytadi, yerdagi birinchi bo'lib qo'yilgan yer yaralayotgan vaqtda birinchi bo'lib qo'yilgan joy ham Allohning uyini, ya'ni Ka'batullohning o'rni bo'lib, keyin undan yer qolgan joylari yaratilgan degan bir rivoyatni keltirishadi. Bu rivoyatning sihhatini men hozircha bilmayman. Imom Bayhaqiyning rivoyatlarini ham ba'zilar zaif rivoyat deyishadi, lekin men buni hozir rivoyatini sihhatini hozircha bilolmadim. Demak, Jabroil alayhissalom Ibrohim alayhissalomga o'sha rukunga yetganlarida Abu Qubays tog'idan Hajarul Asvadni olib kelib beradi. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar aytadiki, Abu Qubays deb atalishiga ham o'sha Hajarul Asvad unda qolib ketib, keyin olib kelib berganligi uchun o'sha tog'dan iqtibos qilib olingan deb atalganligi uchun ham Qubays, Abu Qubays deb atalgan deyishadi. Yana ba'zi ulamolar Abu Qubaysni yana bir nomini Amin ham deb atashadi. Shu Hajarul Asvad necha yillar davomida Nuh alayhissalomning to'fonidan tortib to Ibrohim alayhissalom kelgunlaricha Hajarul Asvadni saqlab turgan omonatli tog' bo'lganligi uchun Amin ham deyishadi ba'zi ulamolar. Keyin muallif ushbu rivoyatni naql qilyapti. Varovat Tirmiziy an Ibn Abbas radhiyallohu anhuma an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala unzila al-hajar min al-jannati ashadd bayadan min al-labani fasawadathu khataya bani adam. Imom Termiziy Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilishlaricha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Ibn Abbos rivoyat qilib aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Hajarul Aswad jannatdan tushirildi. Sutdan ham oq bo'lgan holda. Buni Banu Odam, ya'ni Odam farzandlarining gunohlari qoraytirib yubordi degan rivoyatni keltiradilar. Ushbu rivoyat to'g'risida biroz to'xtalib o'tsak yaxshi bo'ladi. Imom Termiziy ushbu rivoyatni keltirganlaridan keyin o'zlarini jomiyalarida, sunanlarida aytadilarki, va hadis Ibn Abbas hada hadithun hasanun sahih. Ibn Abbosning hadislari hasan, sahih hadisdir deydi. Keyin bu hadisni Ibn Termiziydan boshqa Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida keltiradilar. Undan tashqari yana boshqa mu'tabar kitoblarda ham rivoyatlari kelgan. Lekin bu yerda bitta aytib o'tiladigan gap, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Hajarul Aswad jannatdan tushirilgandir degan qismi, shu so'zlari sahih rivoyat hisoblanadi. Qolgan qismi esa, ya'ni oppoq, sutdan ko'ra oqroq edi, oppoqroq edi, keyin Banu Odamni, Odam alayhissalomni gunohlari uni qoraytirib yubordi degan qismini Imom Ahmad rivoyat qilayotib aytadilarki, Ato ibn Sa'id Said ibn Jubayrdan bu rivoyat to'g'risida aytmaydilar, umuman bir Ato ibn Sa'id to'g'risida gap ketganda aytadilarki, Ato ibn Sa'id Said ibn Jubayr imomdan, ya'ni Abdulloh ibn Abbosning shogirdlari Said ibn Jubayrdan ba'zi narsalarni rivoyat qilib qo'yganlar o'shani ilgari marfu holda rivoyat qilmasdilar. Ya'ni Ibn Abbosdan rivoyat qilayotgan hadislari gohida ilgari Said ibn Jubayrdan aytib yurardilaru, keyin Ibn Abbosdan aytadigan bo'lib qoldilar dedi. Tarixchilarning aytishicha Ato ibn Soib roviy oxirgi umrlarini oxirgi paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning gaplarini aytdim deb o'ylab, hazrati Ibn Abbosni, Said ibn Jubayrni o'zlari aytgan gaplarini ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning gaplarini aytdim deb yuborib, ulamolar buni ixtilof deyishadi, ixtilofga uchrab qolganlar, ya'ni xayollari sal qochadigan bo'lib qoldi. Ko'p ulamolarning aytishlaricha shu Ato ibn Soibni rivoyatini qilgan odam hozirgi mana shu hadisda Hammod ibn Salama bo'ladilar. Hammod ibn Salama Ato ibn Soibdan shu kasalga uchraganlaridan keyin rivoyat qilganlar deyishadi. Boshqa Hajarul Aswad jannatdan tushgan degan rivoyatni qilgan boshqa roviylar ushbu ziyodani aytishmagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan deb. Mana Imom Nasoiyning o'zlarining kitoblarida kelgan hadislarida Hammod ibn Salamadan xuddi shu isnod bilan kelyapti-yu, lekin Ato ibn Soibdan bo'lmaganligi uchun Hammod ibn Salamadan Hajarul Aswad minal janna degan joyigacha rivoyat qilingan, jannatdan bo'l degan joyigacha rivoyat qilingan. Undan tashqari Imom Tabaroniy o'zlarini Kabir Mujamul Kabir kitoblarida ham shu narsaga mos rivoyatni qilganlar. Undan tashqari Hazrat Anas ibn Malikdan xuddi shu rivoyatga mos bo'lgan Hajarul Aswad minal janna, Al-Hajarul Aswad minal janna, jannatdan dur Hajarul Aswad degan rivoyat, sahih rivoyat kelgan. Ushbu tepadagi qismiga shohid bo'la oladi, guvoh bo'la oladigan rivoyat kelgan. Ibn Abbor va Ibn Umar radhiyallohu anhumodan ham boshqa bir rivoyat kelgan, bu rivoyatga hali keyinroq to'xtalamiz. Demak, xulosa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha Hajarul Aswad jannatdan tushirildi degan so'zlari inshaalloh sahih rivoyat hisoblanadi. Lekin qolgan ziyoda qo'shimchasi ba'zi zaifliklari bor. Shuning uchun ham bunda to'xtab turiladi degan ulamolar ham. Ba'zi ulamolar buni ham sihhatiga ta'sir qilmaydigan darajada bo'lgan deb sihhatini qabul qilish olaveradigan ulamolar ham bor. Keyin ikkinchi rivoyatga o'tadi muallif. Aytadiki va zakara aydan an Abdullah ibn Amr أن الركن اليمان أن الركن الأسود والركن اليماني ياقوتتان من الجنة ولولا ما طمس من نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. يعني إمام ترمذي أذكرنا سنن لرد ذكر قلاد لركي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حجر الأسود بلن ركن يماني jannatdan bo'lgan ikkita yoqut tosh edi. Ularni nuri o'chirib qo'yilmaganida mashriq bilan mag'ribni o'rtasini yoritib turgan bo'lar edi degan rivoyatni keltiradi. Imom Termiziy ham o'zlarini jomiyalarida boya aytganimizdek keltirganlar bu hadisni. Imom Ahmad o'zlarini musnadlarida keltirib o'tadilar. Bu hadis to'g'risida ham biroz to'xtab o'tishimiz kerak. Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qilinadi. Shu yerda muallif Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qilinadiki deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni aytmasdan Abdulloh ibn Amrni gaplari qilib aytib o'tib ketyaptilar. Mashhadda shuna qilib aytib o'tib ketganlar. Shu so'z haqiqatga yaqinroq, isnodda ham mana shu so'zni to'g'ri ekanligiga hozir guvohi bo'lamiz. imom Termiziy esa buni ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbat berib rivoyat qilganlar. imom Ahmad ibn Hanbalning musnadlarida ham xuddi shu rivoyat kelgan. Rajo Abu Yahyo degan kishi Musofi ibn Shaybada rivoyat qilinadi. Musofi ibn Shayba degan kishi esa tobi'i Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu modan rivoyat qiladi. imom buni ko'pchilik rivoyat qilganlar, u kishidan tashqari ham ibn Huzayma o'zlarini sahih ibn Huzayma degan kitoblarida sahihlarida keltiradilar. imom Hokim o'zlarini mustadraklarida keltiradilar bu hadisni. Keyin ibn Hibbon o'zlarini sahihlarida keltiradilar. Hammalari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbatini berib keltirishadi. Bu yerdagi ko'pchilik e'tiborga olmagan illatni ba'zilar esa Rajo Abu Yahyo degan kishi Ibn Ma'in va Abu Hatim degan kishilar bu kishini zaif deganliklari uchun ham shu hadisni biroz zaifi bor deyishadi. Abu Hatim o'zlarini Ilal degan kitoblarida bu to'g'rida ozroq gapirib o'tadilar. O'g'illari to'plagan Ilal kitoblarida. Ibn Huzayma aytadilarki, "Hadal xabaru lam yusniduhu ahadun a'lamuhu min hadith az-Zuhri g'ayra Ayyub ibn Suwayd in kana hafiza minhu." deb ikkilanib keltirib o'tadilar. Aytadilarki, o'zlari hadisni keltirganlaridan keyin bu xabarni Imom Zuhriyni hadislaridan Ayyub ibn Suvayddan boshqa biron kishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbat bilan keltirganlarini ko'rmadim. Agar yodlagan bo'lsa deb qo'shib qo'yyaptilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbatini yodlagan bo'lsa deb. Qanday bo'lganda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ushbu rivoyat keladi. Abdulloh ibn Amr, ba'zi ulamolar buni Abdulloh ibn Amrdan deyishgan, o'zlarini gaplari, ya'ni Abdulloh ibn Amr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ulug' sahobalaridan biri, Yarmuk g'azotida Rumliklar bilan bo'lgan jangda, Yarmuk g'azotida anchagina Banu Isroilni kitoblaridan topib olgan edilar. Banu Isroilning kitoblari o'sha yahudiylarning kitoblari ibricha yozilgan bo'lib, Abdulloh ibn Amr ibn al-As ibrichani o'rgangan tarjimon kishilardan hisoblanadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida. Shuning uchun ko'pincha tarixiy voqealarda o'sha kitoblardan o'qiganlarini naql qilgan hikoyalar ko'p keladi. Shuning uchun ham ulamolar ba'zan Abdulloh ibn Amrni qilgan rivoyatlarida mabodo o'zlaridan qilib rivoyat qilsalar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbat bermasdan o'zlaridan qilib aytganlarida, o'zi umumiy olganda sahobalarni ra'i, o'zlarini fikrlari bilan ayta olmaydigan, masalan g'ayb voqealari to'g'risida, oxirat haqida bo'lsin yoki Alloh subhanahu va taoloning ba'zi sifatlari haqida bo'lsin yoki bo'lmasa qiyomatda bo'ladigan voqealar haqida bo'lsin yoki o'tgan millatlarni, o'tgan ummatlarni xabarlari haqida bo'lsin, bular haqida xabar berishadigan bo'lsa bironta sahobiy ulamolarni fikri borki, bu narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan olingan bo'lgandagina aytiladi. Sahobiy aytibdilarmi, demak payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan aytgan bo'ladilar deb o'zlari mavqufu bu narsani hukmi, lekin nisbati rasululloh sollallohu alayhi vasallamga beriladigan hukm deyishadi. Mavqufun lahu hukmur raf'i deyishadi. Ya'ni ko'rinishi mavquf bo'lgan hadis, lekin ma'nosi ma'nosi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga boradi deyishadi. Mana shunday joylarda esa Abdulloh ibn Amrga o'xshagan roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadislarda sal ulamolarning ikkilanishlari bor. Aytishadiki, mabodo Abdulloh ibn Amr o'sha hadislarni isroiliyotlardan naql qilgan bo'lishlarini ehtimoli bo'lganligi uchun sahobalarning ichida isroiliyotlardan naql qiladigan kishilarni o'zlari aytgan fikrlari ham agar qiyomat haqida bo'lsa, o'tgan ummatlar haqida bo'ladigan bo'lsa, bunga biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatini bermay turamiz ehtiyotda deyishadi. Mana shu yerda ham Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu aytayaptilarki, Hajar al-Aswad bilan Rukni Yamoni jannatdan bo'lgan bir yoqut edi. Ularning nuri o'chirib qo'yilmaganida mashriq bilan mag'ribning o'rtasini yoritib turgan bo'lardi deyaptilar. Bu o'tgan haftadagi, ya'ni Hajar al-Aswadni ilgargi holati to'g'risida aytilgan so'z. Bu narsa yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytilgan bo'lishi kerak yoki bo'lmasa isroiliyotlardan bo'lgan naql bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu haqda ozroq to'xtab turilgani ma'qul bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Keyin muallif yana shuni aytib o'tib ketish kerak, tepadagi hadis bo'yicha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbati berilib shu hadisni nisbati berib aytgan ulamolar ham boya aytib o'tganimizdek ko'pchilikni tashkil qiladi. Mabodo biron kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bu hadis sobit bo'lgan, ulamolar ba'zi ulamolar sobit qilishgan degan deyilsa ham xato bo'lmaydi. Ya'ni bu haqda ulamolarning ikki xil fikri bor. Shuning uchun ikkita so'zlarni ham aytish mumkin bo'ladi. Lekin bizga mabodo meni o'zimni biron bir tarjih qilishga meni haqqim-ku yo'q. Bunga bizni ilmimiz ham yetmaydi-yu, bittagi nimalardan kelgan sal-sal xulosa shunda sal ehtiyot bo'lingani, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbat berishdan sal ehtiyot bo'lingani yaxshi bo'lsa kerak mana shu hadisda deb turibdi. Keyin muallif Ka'batullohni atrofiga qurilgan masjid haqida so'z yuritadi, Masjidul Harom haqida. Aytadiki, va ammal Masjidul Haromu fa awwalu man banahu Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu va zalika anna an-nasa dayyaqu 'ala al-Ka'bati va alsaqu durahum biha. Fa qala Umar inna al-Ka'bata baytullah wa la budda lil-bayt min fina wa innakum dakhaltum 'alayha ولم تدخل عليكم فاشترى تلك الدور من أهلها وهدمها وبنى المسجد المحيط بها. مسجد الحرام keladigan bo'lsak, ya'ni Ka'batullohni atrofini o'rab turgan masjidga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib buni qurgan kishi Hazrati Umar radhiyallohu anhu bo'ladi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida ham, Hazrati Abu Bakrning davrlarida ham Ka'batullohning atrofi ochiq uylar bilan o'ralgan, ya'ni odamlarning uylari bilan o'ralgan joy bo'lgan. Birinchi bo'lib Hazrati Umar radhiyallohu anhu qurganlar. Buni sababi shuki, odamlar Ka'bani atrofiga uy qurib, Ka'baga yaqin tobora borgan sari yaqinlashib ketaverganlar. O'zlarining hovlilarini, uylarini juda yopishtiradigan darajada yaqin qilib keltirib qo'yganlarida bir kuni Hazrati Umar aytdilarki, Ka'batulloh Allohning uyidir. Uyning esa hovlisi bo'lishi kerak, atrofi bo'lishi kerak. Sizlar bu uyga, ya'ni Ka'batullohning ustiga bostirib kiryapsizlar. U sizlarga bostirib kirayotgani yo'q, dedilarda o'sha hovlilarni hammasini egalaridan sotib Baytul molni pulidan sotib oldilarda, keyin o'sha hovlilarni buzdirib, atrofini masjid qilib o'ratdilar. Summa kana Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu fashtara duran ukhra va aghla fi thamaniha va zada fi sa'ati al-masjid. Undan keyin ushbu masjidni kengaytirgan kishi Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu bo'ladilar. Bu kishi ham boshqa uni atrofidagi uylarni sotib oldilar. Sotib olishlaridan ilgari uylarni narxini juda qimmat qilib ko'tardilar. Egalariga foydali bo'lishi uchun narxni ko'tardilar-da sotib olib, masjidning kengligini yana ziyoda qildilar. Falamma kana ibn Zubayr zada fi itqonihi la fi sa'atihi va ja'ala fihi umudan min ar-ruqam va zada fi abwabihi va hassana. Hazrati Abdulloh ibn Zubayr davrlariga kelganida bu kishi uyni mustahkamlashni ziyoda qildilar. Ya'ni uyni ko'proq istehkomini qattiqroq qildilar. Kengaytirishni bu kishini davrida kengaytirish bo'lmadi. Ustunlarini marmardan yasattirdilar. O'sha ilgari qurilgan ustunlarini, eshiklarini ko'paytirib chiroylilab qo'ydilar. Falamma kana Abdul Malik ibn Marwan zada fi irtifa'i ha'it al-masjid va hassana va hamala ilayhi as-sawariya fil bahri ila Jidda واحتملت من جدة على العجل إلى مكة. عبد الملك بن مروان رحمه الله ندور لركك الجنبة بكش مسجد الحرام أطرافنا أورب ترجم ديوارنا بلند جنك تردل زيد بردل ديوارنا كين dengizda u Jiddaga keltirilgan ba'zi bir katta-katta ustunlarni olib keltirdilar-da Jiddadan Makkaga aravada tortirib, ko'tartirib olib keldilar. Va amara al-Hajjaj ibn Yusuf takasa haddibaja. Hajjaj ibn Yusufga buyurtirib Ka'batullohga ipak yoqinchiq yasatdilar. Va kana ibn Zubayr kasaha dibaja qabla al-Hajjaj zakarahu az-Zubayr ibn Battah. Abdulloh ibn Zubayr ham Hajjojdan ilgari Ka'batullohni ipak bilan, ipak yoqinchiq bilan o'raganligini ilgari aytib o'tgan edik. Buni tarixchi Zubayr ibn Bakkar degan tarixchi aytib o'tadilar. ثم كان الوليد بن عبد الملك فزاد في حليها كين خليفة وليد بن عبد الملك كعبة الله يعني مسجد الحرام يأتوا بيرجان لابن بولد كعبة الله يشي يطن تغن زينة لراق لبقيد بآدم فلما كان أبو جعفر المنصور وابنه محمد المهدي زاد أيضا في إتقان المسجد وتحسين هيئته انتهى كلام السهيلي ملخص. أبو جعفر المنصور خليفة أبو جعفر المنصور تورج كليانته يعني أبو جعفر المنصور عباسي لرنا تسلب كخليفة لردن صفلنا ده Abbosiylar davriga kelib ham va uni o'g'li Abu Ja'far al-Mansurning o'g'li Muhammad al-Mahdiyni davriga kelib ham bu ikkalalari Masjidul Haromni mustahkamlashda, istehkomini ziyoda qilishda qatnashdilar. Uni hay'atini, ko'rinishini chiroyli qilishda qatnashdilar, deydi Imomi Suhayli rahimahulloh. Keyin muallif payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning 40 yoshga yetganlarida Alloh subhanahu va taolo u kishini butun olamga payg'ambar qilib yuborganliklari to'g'risida ozgina gapirib o'tadilar-da, keyin johiliyat haqida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni payg'ambarliklari kelishlaridan oldin johiliyat haqida nimalar bo'lganligini aytib o'tishga tushadilar. وعلف أيتها ذيكي ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
أربعين سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى الأسود والأحمر ناسخا بشريعته جميع شرائع الأنبياء قبله ونذكر قبل ذلك شيئا من أمور الجاهلية وما كانوا عليه قبل مبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرق يشكي اتكن لرداء الله سبحانه وتعالى اكشن يخشلك خبر بلن خش خبر ترقتل شقلر bo'yin sunmaganlarga yomonlik xabarini tarqatuvchi, ogohlantiruvchi qilib Allohni diniga, Alloh subhanahu va taoloni o'ziga Allohni izni bilan da'vatchi qilib, do'i qilib hamda nurli bir chiroq qilib payg'ambar qilib jo'natdi. Bu payg'ambar qilib jo'natilishi, u kishini jo'natilishi barchaga, qoraga ham, qizilga ham, barcha bashariyatga bo'ldi. Ushbu payg'ambarlik bilan u kishini shariatlari orqali o'zlaridan ilgari oldingi o'tgan barcha payg'ambarlarning shariatlarini hammasini nasx qilib, hukmini bekor qilib keldilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni payg'ambarliklarini boshlanishini gapirishdan ilgari johiliyat ishlaridan bir qanchasini biz sanab o'tmasak bo'lmaydi. Johiliylar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldin nimada o'tganliklarini, nimalar ish qilganliklarini aytib o'tib ketishimiz bu yerda lozimdir deydi muallif. Endi bu kishini johiliyat haqida aytadigan so'zlari ancha cho'zilib ketadiganligi uchun keyingi suhbatga qoldiramiz. Suhbat shu yerga kelganida biz sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.